Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати послання до Ефесян святого апостола Павла. Ми розглянули вступну частину до цього послання, а також розглянули перших три вірші, які я вам зараз і нагадаю. Читаємо. Павло, апостол Ісуса Христа з волі Божої, святим в Ефесі і вірним у Христі Ісусі. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який благословив нас у Христі всяким духовним благословенням у небесах. Друже мій, Бог благословив нас усякими духовними благословіннями. Ми у Христі. Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, що ми маємо у Христі? Христос став для нас виправданням і освяченням. Коли я малим хлопцем приєднався до церкви, я намагався зробити щось, щоб заслужити спасіння. І в мене нічого не вийшло. Тоді я взнав, що Христос став моїм виправданням. Я намагався робити добрі вчинки після того, як отримав спасіння, але в мене знову нічого не вийшло. Тоді я дізнався, що Христос став ще й моїм освяченням. Бачите, ми маємо все у Христі. Ми маємо усі духовні благословіння. Важко вигадати щось краще, правда? Коли ви приходите до Христа, ви маєте в ньому все. Не намагайтеся переконати мене, що мені треба почекати деякий час, поки Дух Святий не дасть мені якийсь особливий дар, наприклад, хрещення. Я маю все у Христі. Коли ви кажете, що я не маю всього у Христі, ви говорите, що Христос не спасіння, а осудження наше. Я отримав все, коли прийшов до Нього. Ми можемо поставитися до цих благословінь у два способи. Ми можемо або прийняти їх, або відмовитись від них. Як приклад, я наведу два випадки, обидва взяті із життя. Одного разу я прочитав в газеті, що поліція розшукує якогось бідака віком 50 років. Його шукали по всіх барах та нічліжках, щоб повідомити йому, що він став спадкоємцем і отримав спадщину у 8 мільйонів доларів. У статті описувалися особливі прикмети цього чоловіка. Поліція сподівалася знайти його, що успадкував величезне багатство, серед бездомних, що тиняються трущобами міста і сплять у дешевих готелях. Я подумав, яка трагічна історія. Уявіть собі людину, яка успадкувала 8 мільйонів доларів і, не знаючи про це, живе як останній жебрак. У мене сльози на очах виступили з жалю за цим бідним хлопцем. Тоді мої думки звернулися до дітей Божих, які живуть немов жебраки, віддаючи перевагу дешевим задоволенням. Вони багаті, як Рокфеллер. Бог благословив їх усіма духовними благословіннями, але вони, не усвідомлюючи цього, живуть як жебраки. В наших церквах немало таких людей, і це трагічно. Якось після богослужіння, коли я розповідав цю історію, до мене підійшла одна жінка і запитала: «Докторе, ви знаєте, чим закінчилася ця історія?» Я сказав, що ні. Вона продовжувала: «Вони таки знайшли його?» Я відповів: «О, це чудово!» «Ні», сказала вона, «його знайшли мертвого. Він лежав біля дверей якогось будинку холодної осінньої ночі. Як це трагічно! Померти такою смертю, як цей чоловік. Багато християн живуть і помирають так, як він, не знаючи, якими рясними духовними благословіннями наділив їх Господь». Друга правдива історія трапилась тут, на Заході, багато років тому. Спадкоємець багатого чоловіка жив дуже бідно. Йому ледве вистачало на прожиття. Коли багатій помер, почалися розшуки спадкоємця. Коли його знайшли, то одразу ж повідомили про несподіване багатство. Цей факт набув широкого розголосу. Знаєте, що зробив цей чоловік? Він одразу ж пішов до магазину одягу, і купив собі найкращого костюма, який тільки був у тому магазині. Знаєте, чому він так зробив? Тому що він повірив у те, що успадкував велике багатство і став діяти відповідно. Друже мій, ви можете вибирати як перший, так і другий шлях. Ви можете подорожувати своїм християнським життям у вагоні першого класу чи у загальному вагоні. Ви можете їхати другим, третім чи навіть четвертим класом. Багато християн сьогодні так і роблять. Бог, однак, хоче, щоб ви знали. Він наділив вас усіма духовними благословіннями. Він не обіцяв нам матеріальних благословінь, але пообіцяв благословіння духовні на небесах у Христі. Друже мій, жодне з духовних благословінь, які ми отримуємо в цьому житті, не приходять до нас інакше, як через Ісуса Христа. Ось який Він важливий для нас. Він не тільки спас нас, Він також благословляє нас. Як ми потребуємо Його, щоб спертися на Нього і почати життя справжніх дітей Божих? Тепер ми підходимо до дуже важливої частини. Ми читаємо про те, що церква була задумана Богом Отцем. Якщо ви будуєте будинок, ви не робите цього без плану. Який же був Божий план? Якою Бог задумав церкву? З цієї частини послання ми дізнаємося про те, що Він зробив три речі. Перше. Він обрав нас у Христі. Друге. Він призначив нас на всиновлення. І третє. Він зробив нас прийнятними Богові у улюбленому Його Синові. Я знаю, що цей уривок з Писання дуже важкий для розуміння. Вам треба підперезати стегна своєї думки, тому що цей уривок із Слова Божого дуже важливий для нас. Ми говоритимемо про обрання і призначення. Ці два слова часто лякають нас. Багато хто просто тікає і ховається, коли чує ці слова. Але ці слова біблійні, і для нас важливо бачити їхнє істинне значення. Отож, читаємо четвертий вірш із першої глави, послання до Ефесян. «Так, як Він вибрав нас у ньому перед заснуванням світу, щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові». Цей вірш, а також наступні кілька віршів, мабуть, найтяжчі для розуміння у всьому Писанні. Для людини душевної вони відразливі. Навіть середній віруючий з трудністю приймає їх. Хоч слова і здаються ясними, проте істина, закладена в них, не така вже й проста для розуміння. Ці вірші як волоський горіх. Його важко лущити, але коли ви зламаєте тверду шкаралупу, то середина дуже смачна. Так як? Ці слова пов'язують прочитане нами речення з попереднім, тобто з віршем третім. Отримані нами духовні благословіння даються нам у відповідності з божественною волею. Все робиться у абсолютній відповідності з волею Божою. Весь Всесвіт діє згідно з задумом і метою всемогутнього Бога. Так як? Пов'язує нас з трояким благословінням останнього вірша. Власне кажучи, у цьому вірші повинно бути три слова «в». У всіх духовних благословеннях. У Христі. У небесах. Головна думка ось у чому. Розгорніть свій подарунок і подивіться, що для вас зробив Бог. А тоді, живучи з вірою, користуйтесь тим, що маєте, живіть повнокровним життям, яке Бог призначив вам. Він всиновив чи удочерив вас і благословив усіма духовними благословіннями. Тож ми повинні використовувати їх у своєму щоденному житті. Все це сталося у відповідності з Божим планом. Бог Отець спланував церкву. Бог Син заплатив за церкву, а Бог Дух Святий захищає церкву. Джерело усіх наших благословінь – Бог Отець, нашого Господа Ісуса Христа. Він звертає наші думки до вічності, до минулого для того, щоб ми зрозуміли. Спасіння повністю йде від Бога. Воно зовсім не залежить від нас. Ми з вами не маємо ніякого відношення до цього спасіння. Ми не є його причиною. ні його підтримувачами. Все зробив Бог. Так, як Він вибрав нас у ньому перед заснуванням світу. Бог спланував наше спасіння задовго до того, як ми з вами взагалі з'явилися на цей світ. Господь, наш Ісус Христос, прийшов на землю, коли настав Його час, і дав нам спасіння своєю смертю на хресті. Бог, Дух Святий, той, хто дає нам сьогодні віру. Він відкриває перед нами наші гріхи, дає віру в Христа і спасаюче знання благодаті Божої, виявленої в Господі нашому Ісусі Христі. Кілька років тому мені розповіли історію про одного хлопця, який хотів стати членом Євангельської церкви, і деякони проводили з ним співбесіду. Вони запитали його: «Як ти отримав спасіння?» Він відповів: «Я зробив свою частину справи, а Бог – свою». Деякони подумали, що спіймали його на помилці, і запитали, в чому ж, на його думку, була Божа частина справи, а в чому його частина. Він відказав: «Моя частина була у тому, що я грішив. Я втікав від Бога так швидко, як тільки мої ноги мене несли, і так швидко, як моє непокірне серце мені підказувало. Я втікав від нього, але він побіг за мною і біг, аж поки не догнав». Друже мій, я не знаю жодної теологічної книги, яка б краще говорила про це. Бог єдиний, від кого залежить наше спасіння. Наша частина справи – це тільки гріхи. Доктор Гаррі Айронсайд розповідав таку історію. Маленького хлопчика запитали: «Чи ти знайшов Ісуса?» Малюк відповів: «Я й не знав, що Він загубився. Мені здається, загубився саме я, а Він мене знайшов». Друже мій, ви не можете знайти Ісуса. Він знаходить вас. Він той, хто виходить шукати вівцю, що заблукала. Він той, хто її знаходить. Бог вибрав віруючих у Христа перед заснуванням світу, давно у минулому. Це означає, що вибір був не у нас з вами. Він вибрав нас не тому, що ми були хорошими, чи тому, що ми були здатні зробити щось хороше. Він вибрав нас для того, щоб ми робили щось хороше. Весь вибір залежить від незалежної волі, незалежної мудрості і доброти Божої. Чарльз Спедженн якось сказав: «Бог вибрав мене до того, як я увійшов у цей світ, тому що якби Він чекав, поки я з'явлюся тут, Він би мене вже не вибрав». Ми не вибираємо Бога. Він вибирає нас. Господь наш Ісус Христос сказав своїм апостолам на таємній вечері: «Не ви обрали мене, а я обрав вас». Доктор Кембл прокоментував ці слова: «Це кладе відповідальність на нього. Якщо вибрав він, то він є відповідальним за це. Як це чудово, що Господь відповідає за наше спасіння». Ізраїль дає нам приклад цього божественного вибору. Читаємо Амоса 3:1-2. «Послухайте слова того, що Господь говорив проти вас, синове Ізраїлеві, на весь оцей рід, що його я підніс, був із краю єгипетського, промовляючи: тільки вас я пізнав зо всіх родів землі, тому вас навіщу за всі ваші провини». Бог обрав Ізраїль у якийсь певний момент часу. Церкву ж Він обрав у вічності. Оскільки Бог обрав церкву у вічності, для Нього не було нічого непередбачуваного, такого, що примусило б Його змінити програму чи передумати. Він знав кінець з самого початку. Бог зробив все задля однієї мети. Читаємо: «Щоб зміцнив серця ваші невинними в святості перед Богом». Бог вибрав нас для того, щоб освятити. Він спасає і освячує нас, щоб ми могли бути святими. Це та частина Його мети, яка стосується внутрішнього життя віруючого. Якщо ми обранці Божі, наше життя повинно бути святим. Не кажіть мені: «Я один з обранців, я був спасенний благодаттю, і тепер я можу робити все, що захочу». Павло відповів на такі філософствування. Що ж скажемо? залишимося в гріхах, щоб благодать примножилася? Зовсім ні. Ми померли для гріха. Як же нам жити в ньому? Римлянам 6:1-2. Благодать не є дозволом грішити, друже мій. Якщо ви продовжуєте жити в гріхах, то це тільки тому, що ви грішник і не отримали спасіння. Грішник, що спасся, міняє своє життя і свою поведінку. Бог обрав нас для того, щоб ми були не тільки святими, а й невинними перед Ним. Віруючого у Христа Бог бачить невинним. Знову ми можемо побачити це на прикладі Ізраїлю. Бог не дозволив Валааму проклясти Ізраїль чи звинувачувати його народ. Читаємо числа 23-21. «Не видно страждання в Ізраїлі, з ним Господь, його Бог, а між ним голосний крик на славу царя». Так, але якби ви пішли до табору ізраїльтян, ви побачили б, що Бог таки знайшов у них вину і осудив їх. Він освячував і очищав їхній табір. Бог обрав вас для того, щоб зробити вас святими і невинними. Це означає, що життя ваше змінилося. Якщо такої зміни немає, значить ви не є обраним Божим. Бог хоче, щоб його діти жили життям, незаплямованим гріхами. Він зробив усе необхідне, щоб позбавити їх вини. Діточки мої, це пишу вам, щоб ви не грішили. А коли б хтось згрішив, то ми маємо заступника перед Отцем, Ісуса Христа, праведника. Він є умилостивленням за гріхи наші, і не тільки за наші, а й за гріхи всього світу. 1 Іоанна 2:1-2. До речі, ці слова раз і назавжди відповідають прихильникам теорії обмеженого викуплення, які вважають, що Христос помер тільки за обраних. З цього вірша у першому посланні Іоанна ми ясно бачимо, що Бог помер за весь світ. Ким би ви не були, у мене є звістка для вас. Це звістка від Бога, і вона полягає в тому, що Христос помер за вас. Ви не можете сховатися за слова «Я не є одним з обранців». Ви обранець, якщо ви чуєте його голос. Ви маєте свободу волі. Ви можете і не почути його голос. Яка це славна, прекрасна звістка, що Небесний Бог вибрав когось із нас тут на землі, щоб спасти нас. Я не пропоную, щоб ви все це зрозуміли. Я просто вірю в це. Господь намалював перед нами цю картину. Простора широка дорога, і поруч з нею невеличкі вузенькі ворота. Над цими воротами написано «Я путь і істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене». Іоанна 14:6. А також «Я двері». Цікаво те, що широка дорога, якою йде більшість людей, веде вниз і поступово вущає, аж доки ті, що йдуть по ній, не будуть знищені. Ви можете вибрати цю широку дорогу, якщо хочете, але ви можете також звернути з неї, якщо захочете. Ви можете звернути, почувши заклик Божий. «Того, хто приходить до мене, не відштовхну геть». Іоанна 6:37. Ви можете увійти через вузькі ворота, цікаво те, що вхід вузький, та дорога поступово ширшає. Як читаємо Іоанна 10:10, «Я прийшов для того, щоб мали життя і мали з достатком». Ви можете говорити про широку дорогу. Широка дорога починається після того, як ви увійшли через вузькі ворота. Але вибір повинні зробити ви самі. Кожен, хто хоче, може прийти. Тут говориться і про вас. Це законне запрошення. Доктор Моуді, як завжди, оригінально сказав про це. Обрані – це кожен, хто хоче. А не обрані – це кожен, хто не хоче. Ви повинні вирішити самі. Господь запрошує вас. Кожен, хто хоче, може прийти до нього. Не намагайтеся переконати себе, що ви не входите до запрошених. Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Кожен означає і вас. ви не маєте права говорити, що ви не обрані ним. Якщо ви відкриєте своє серце, ви зможете прийти. Це все, що від вас вимагається. Якщо ви приходите до Христа, це означає, що ви повинні відвернутися від гріха і жити таким життям, якому нас навчає Слово Боже, і прикладом якого є наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Нехай Господь вас благословить. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!